Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Saat 8-də olan xəbərləri mən çatdıracağam İlkin Məmmədov və bugün olan əsas xəbərlərdə. Azərbaycan Cənubi Qafqazda iqtisadiyyata ən azad olmayan ölkədir. Azərbaycan Prezident Aparatının İşlər İdarəsinin keçmiş müdiri Akif Muradverdiyev həbsdən azad edilib. Bugün həbsdə olan jurnalistlər Qənimə Zahidlə İnla Fətullayevin məhkəmələri başlanıb. Britaniya Rusiyanın iki ölkə arasında münasibətləri gərginləşdirməkdə ittiham edir. Türkiyə təyyarələri İraqın şimalında PKK düşərgələrini yenə bombalayıblar.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İnsa xəbərlər daha ətraflı. Azərbaycan Cənubi Qafqazda iqtisadiyyata ən azad olmayan ölkədir. Heritage Fondunun Wall Street Journal-a birgə hazırladığı siyahıda Azərbaycan 157 ölkə arasında 107-ci yerdədir. Gürcüstan 32-ci, Ermənistan isə 28-ci pildədə qərarlaşıb. Hesabata görə Azərbaycanda iqtisadi azadlıq ancaq İran, Türkmənistan, Kuba, Şimali Koreya və Zimbabwe kimi ölkələrdən irəlidədir. Azərbaycan Prezident Aparatının İşlər İdarəsinin sabiq müdiri Akif Muradverdiyev həbsdən azad edilib. APA-nın yaydığı xəbərə görə Ali Məhkəmə onun kasasiya şikayətinə baxıb və Akif Muradverdiyevin cəzasının 5 il şərti sınaq müddəti ilə əvəz olunub, Ədliyyə Nazirinin müalicə müəssisəsindən azad olunması barədə qərar verilib. Akif Muradverdiyev 2005-ci ilin prezident seçkilərindən öncə dövlət çevrilişinə cəhd ittihamı ilə həbs edilmişdi. Amma sonradan məhkəmə onu dövlət əmlakını mənimsəmə, vəzifə səlahiyyətlərindən sui-istifadə, rüşvət alma və vəzifə saxtakarlığında ittiham edib 6 il həbs cəzası vermişdi. Bugün jurnalist Qənimət Zahidin də məhkəməsi başlanıb. Azadlıq qəzetinin redaktoru Qənimət Zahidi Üsəl Həsənov adlı şəxsə hücumda ona xəsarət yetirməkdə günahlandırırlar. İttiham təsdiqlənsə Qənimət Zahidi 5 ilə qədər həbs cəzası gözləyir. Bugün məhkəmədə onun vəkili vəsatət qaldırıb, məhkəmə zalına ekspertizanın rəyini əks edən videokaset gətirilməsini də istəyib, amma vəsatətlərin heç biri təmin olunmayıb. Qənimət Zahid sərbəst istifadəsində özünə qarşı yönələn ittihamı quram adlandırıb və qəbul eləməyib. Şahidlərin dindirilməsindən sonra məhkəmənin yanvarın 17-sində davam etdirilməsi qərarı alınıb. Bugün gündəlik Azərbaycan və Realin Azərbaycan qəzetinin redaktoru və təsisi Enla Fətullayevin də apellyasiya məhkəməsi başlayıb. Fətullayev vergidən yayınmada, terrorla hədələmədə, milli, irqi, dini ədavət salmaqda günahlandırılıb, 8 il yarım cəza almışdı. Bugün prokuror çıxışında cəzanın qüvvədə saxlanmasını istəyib. Enla Fətullayev isə çıxışında deyib ki, bu instansiyadan hansı qərar çıxarılmasından asılı olmayaraq, hüquqlarını Avropa İnsan Haqları Məhkəməsində müdafiə edəcək. Sabah Apellyasiya Məhkəməsi işlə bağlı qərarını açıqlamalıdır.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlər davam edir. Britaniyanın Xarici İşlər Naziri deyib ki, Rusiyanın British Consul'da çalışanlara viza verməyi qadağan eləməsi iki ölkə arasındakı münasibətləri lap gərginləşdirəcək. British Consul Britaniya Şurası Kremlin qadağalarına baxmayaraq bölgələrdəki ofislərini açandan sonra Rusiya yeni qaydanın tətbiq olunacağını bildirib. Amerika Prezidenti George Bush İranı dənizdəki münaqişələrdən çəkinməyə çağırıb. Səudiyyə Ərəbistanında olan Amerika Prezidenti jurnalistlərə deyib ki, İran katerləri körfəzdəki Amerika kreyserləri ilə bir də münaqişəyə girməyə cəhd eləsələr, bunun çox ciddi nəticələri olacaq. Ayın əvvəlində Amerika tərəfi İran katerlərini körfəzdəki Amerika gəmilərinə yaxınlaşıb hədələməkdə ittiham eləmişdilər. İran hökuməti onca faktı uydurma adlandırsa da, sonradan baş verənlərin İran katerlərindən birinin kapitanının təskənliyi kimi qiymətləndirmişdi. Kabulda partlayışla bağlı 2 nəfər həbs olunub. Dün Əfqanistanın paytaxtı Kabulda lüks otel partladılıb, 7 nəfər ölüb, 3-ü xarici ölkə vətəndaşları idi. Partlayış baş verəndə Avstraliya səfirliyinin işçiləri və Norveçin xarici işlər naziri də oteldə olub, amma sağ qurtarmışdılar. Partlayışa görə məsuliyyəti Taliban üzərinə götürüb. Rusiyada bugün Ali Məhkəmənin qərarından sonra keçmiş Sovet dissidenti Vladimir Bukovski prezidentliyə namizəd olmaq arzusundan əl çəkməli olub. Rusiya Ali Məhkəməsi də 10 ildən çox ölkədə yaşamadığı üçün Bukovskinin namizədliyini qeydə almaqdan imtina edən Mərkəz Seçki Komissiyasının qərarını qüvvədə saxlayıb. Vladimir Bukovskini İslamiyyət düşərgələrində və ruhi xəstəxanada saxlayandan sonra 1976-cı ildə SSR-dən deportasiya eləmişlər və o vaxtdan Britaniyada yaşayırdı. Bukovski özü isə məhkəmənin qərarını siyasi sifariş adlandırıb. Türkiyə təyyarələri İraqın şimalında PKK düşərgələrini yenə bombalayıblar. Türkiyə Silahlı Qüvvələrinin yaydığı açıqlamada əməliyyatın detalları, nə qədər yaralının öldürülməsi, hansı zərərin vurulması haqqında məlumatlar yer almayıb. Bu artıq 4-cü dəfədir ki, Türkiyə Silahlı Qüvvələri İraqın şimalında PKK terrorçularının yerləşdiyi düşərgələri bombalayır. Bir dəfə isə bombardmanlardan qaçmaq istəyən yaraqları təqib eləmək üçün İraqın şimalına kiçik qrupla müdaxilə edib. Və salam, bunlar Azadlıq Radiosunun bu saat olan xəbərləri idi. Azadlıq Radiosunun verilişləri isə indi kontekst proqramı ilə davam edəcək. Sağ olun, salamat qalın.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız www.
Axşamınız xeyir, Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramıdır, studiyada İlxan Nəsiblidir. Bugün nələrdən danışacağıq? İqtisadi Azadlıq İndeksi adlı yeni dünya hesabatı Azərbaycanı Nigeriyadan aşağı qoyub.
Mülki məcəliyə dəyişik, hər halda nəhəllik yəqin ki, qiymətləndirməyə düşməyib. Əks halda mülkiyyət hüquqlarının bir az da pozulması və pisləşməsi hal qeydə alınır.
Jurnalistlər Qənimət Zahidin və Eynullah Fətullayevin məhkəmə prosesləri davam eləyir.
Mən bilmirəm o video kasetləri onları niyə gizləyirlər, niyə nümayiş etdirmirlər. Onlar ifşa olunmağından qorxurlar.
Ehtiralla bağlı yazılara görə insanın həbs edilməsi absurddur. Belə qondarma, heç bir məntiq olmayan istintaq materialları hazırlamaqdansa, açıqca 3 cümlə ilə yazın ki, Eynullah Fətullayev tutmaq istəyirik.
Tacikistanda təhsil naziri göstəriş verib ki, mədrəsədə müəllimlər saqqallarını qırxsınlar.
Dəsturi tavsiyəvi ilə bəsoru baroy omuz.
Əlbəttə biz nəzərə alırıq ki, İslam təhsil ocaqlarının öz xüsusi tələb və qaydaları ola bilər. Amma buna baxmayaraq, mədrəsələr adi təhsil ocaqlarından fərqlənməməlidir.
Gər mühəssisə o, əməli müşahidə.
İndi isə bütün bunlar barədə daha ətraflı. Azərbaycanın neft ölkəsi kimi bəzən Nigeriya ilə müqayisə edirlər, ancaq iqtisadi azadlıq hesabatında bu il Azərbaycan Nigeriyadan da aşağı qiymət alıb. Azərbaycanda iqtisadi azadlıq nə qədərdir? Amerikanın iki nüfuzlu təşkilatı Heritage Foundation və Wall Street Journal 14 ildir ki, dünya ölkələrində iqtisadi azadlığa qiymət verirlər. Bu qiymət isə 10 azadlıq növünə verilən ekspert qiymətlərindən yaranır. Həmin azadlıqlar bunlardır. Ticarət azadlığı, biznes fəaliyyəti azadlığı, mülkiyyət hüquqları və s. Azərbaycan 107-ci yerdədir. 10 ballıq sistemdə 5 baldan bir az yuxarı alıb. Azərbaycanın özündə nə düşünürlər? Azərbaycanda iqtisadi azadlıq nə qədərdir? Sevinç Hüseynzadəyə qulaq asaq.
Azərbaycan Cənubi Qafqazda iqtisadiyyatı ən azad olmayan ölkədir. Ermənistan 28, Gürcüstan 32-ci yerdə olmaqla iqtisadi azadlığı az qala Almaniyaya, Amerikaya, Böyük-Britaniyaya çatdığı halda Azərbaycan dəfələrlə geridədir. 157 ölkə arasında 107-cidir. Heritage Fondunun Wall Street Journal qəzeti ilə birgə gəldiyi nəticəyə görə Azərbaycanda iqtisadi azadlıq yalnız İran, Türkmənistan, Kuba, Şimali Koreya, Zimbabwe kimi ölkələrdən irəlidədir. İqtisadi azadlıq indeksi isə dedikdə hər bir ölkənin ticarət, biznes və investisiya azadlığı, o cümlədən də mülkiyyət hüququ nəzərdə tutulur. Hesabatda dövlətin iqtisadiyyata müdaxiləsi, pul və ticarət siyasəti, vergi dərəcələri, biznes azadlığı ayrı-aralıqda qiymətləndirilib. İqtisadi təşəbbüslərə yardım İctimai Birliyinin sədri iqtisadçı Azər Meytiv deyir ki, Azərbaycanın bu hesabatda aldığı yer heç də təsadüfü deyil. Azərbaycan iqtisadiyyatında son illər aparılan siyasət onun nəinki Cənubi Qafqaz ölkələrində az qala bütün MDB ölkələrindən də geri qalmasına səbəb olub. Azər Meytiv deyir ki, Azərbaycandan fərqli olaraq həm Ermənistanda, həm Gürcüstanda, eləcə də Qazaxıstan və Qırğızıstanda da son illər biznes, sahibkarlıq sahələrində daha çox işlər görülüb.
Mənə elə gəlmir ki, bu tədqiqatı aparanlar Azərbaycana qarşı hər hansı ikiyə və ya üçlü standartlardan istifadə edirlər. Azərbaycan üçün daha aşağı göstəricilər məhz korrupsiya ilə bağlı, məhz mülkiyyət toxunulmazlığı ilə bağlı, məhz əmək hüquqları ilə bağlı sahələrdə aşağı daha aşağı göstəricilər verilir. Bu qiymətləndirmə həyata keçirilərkən mülki məcəliyə dəyişiklik hər halda nəhəllək yəqin ki, qiymətləndirməyə düşməyib. Əks halda mülkiyyət hüquqlarının bir az da pozulması və pisləşməsi hal qeydə alınır.
İqtisadçı Əli Əlirzayev isə deyir ki, iqtisadi azadlıqlar indeksi subyektiv xarakterlidir. Amma tam iqtisadi azadlıq da mümkün deyil.
Burada hesablama metodikasında və yaxud da hər hansı bir kimi təşkilini vermək subyektiv amillərdən nasıl? Onu da deyim ki, Azərbaycan bu sadələ ölmək olmaz ki, tam azad bir ölkə deyil. Çünki bu mümkün de deyil. Şimdi burada elə proseslər də var, çox proseslər hələ tam həll olunmayıbdır. Eğer bir Azərbaycan Respublikasında korrupsiya qarşılmazı haqqında qanun var, Azərbaycanda yoxsulluq problemi haqqında hər gün prezident yeyirsə, yer sektorunda olan səlirlər, bölgüsü və s. bunlar hamısı tam azadlığı təmin edilir.
Amma rəsmilər hesab edir ki, son dövrün iqtisadi nailiyyətlərini unutmaq olmaz. Azərbaycanın beynəlxalq layihələrdəki yeri, Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolunun tikintisi, Azərbaycan qazının artıq qərbə ixrac olunması kimi məsələlərə dırnaq arası baxmaq olmaz. Elə prezident də keçən həftə hökumətin iclasında deyib ki, Azərbaycan iqtisadiyyatı son illər sürətlə inkişaf etməkdədir. Ümumi daxili məhsul təxminən 25% artıb. Son 4 ildə iqtisadiyyatın həcmi 96% təxminən 2 dəfə artıb ki, bu da dünyada analoq olmayan bir göstəricidir. Bunu Prezident İlham Əliyev deyib. İqtisadçı Quba Dibadoğlu isə başqa fikirdədir. O hesab edir ki, ölkədə iqtisadiyyat liberallaşmadıqca ölkənin mövqeyi bu və ya digər təşkilatların hesabatında ilbəil zəifləyəcək.
Bugün Azərbaycanda şübhə eləyənlər müəyyən mənada öz obyektivlik hissini itirənlərdir. Azərbaycanda doğrudan da iqtisadi azadlıq məsələsi problem olaraq qalır. Bugün Azərbaycanda biznesi azad şəkildə təşkil edəmək, bizneslə məşğul olmaq, eyni zamanda bizneslə əlaqəli siyasətlərdə liberallaşdırma o qədər də sürətlə liberal olmayan, azad olmayan iqtisadi baxımdan müəyyən məhdudiyyətlərlə, inzibati və yersiz müdaxilələrlə birləşən Azərbaycan son nəticədə bu reytingini pisləşdirə-pisləşdirə gedir.
Bu iqtisadi azadlıq indeksi barədə iqtisadçı Quba Dibadoğlunun dedikləri idi. Heritage Fondu isə hesab edir ki, Azərbaycanın bu göstəricisi ildən ilə pisləşir, baxmayaraq ki, eyni göstəricilər üzrə Azərbaycanın yaxın qonşuları ilbəil irəliləməkdədir. Ümumiyyətlə, fondun hesablamasına görə dünyada iqtisadiyyatı ən azad olan ölkə Hong Kong, daha sonra Singapur və İrlandiyadır. Ən pis vəziyyət isə Şimali Koreyadadır.
Hesabatı hazırlayan iki təşkilatdan biri Wall Street Journal bugünkü sayında yazır ki, hansı ölkə ki azaddır, o varlıdır və varlanmaqda davam edir. Bu, iqtisadi azadlıqlar haqqında hesabat idi. Sabah isə Freedom House təşkilatı dünyada insan haqlarının vəziyyətinə qiymət verəcək. Həmin hesabatla sizi sabah tanış eləyəcək. Ancaq hesabatı gözləmədən Azərbaycandakı ekspertlərdən soruşduq ki, bu ötən ildə siyasi, iqtisadi, media azadlıqlarının vəziyyəti yaxşılaşdı ya pisləşdi? Az sonra.
101.7
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq Radiosunun xəbərləri. 101.7 FM tezliyində.
101.7
Azərbaycanda ötən il azadlıqlar arasında ən çox zərbə dəyənlər yəqin ki, mülkiyyət azadlığıdır, bir də media azadlığıdır. Bəzi azadlıqlar da var ki, vəziyyət dəyişməyib. Məsələn, sərbəst toplaşmaq azadlığı. Necə toplaşa bilmirdilərsə, indi də toplaşa bilmirlər. Nisbətən yuxarı qiymət alan azadlıq isə Azərbaycanda həmişə dini azadlıqlar olub. İlqar Rəsula qulaq asaq.
Son bir ildə Azərbaycanda insan haqlarının vəziyyətinin hansı istiqamətdə dəyişməsinə istər sadə vətəndaşların, istərsə də hüquq müdafiəçilərinin münasibəti birmənalı deyil. Bu barədə söhbət etdiyim hüquq müdafiəçilərinin bir çoxu hesab edir ki, bu sahədə vəziyyət yumşaq desək o qədər də ürəkaçan olmayıb. Bu cür düşünənlərin fikrincə, xüsusilə həbsxanalarda, məhkəmələrdə vətəndaşların hüquqlarının pozulması halları artıb. Sərbəst toplaşma azadlığı, siyasi məhbus problemi, media sahəsində də müsbətə doğru dəyişiklik baş verməyib. Sülh və Demokratiya İnstitutunun direktoru Leyla Yunus deyir ki, insan haqları sahəsində Azərbaycan hər il geri gedir.
İşgəncələr azaldmadı. Yüzdən çox media və mətbuata qarşı məhkəmələrə müraciət oldu, yəni ki, vəzifəli şəxs. Azərbaycanda müstəqil qanunla işləyən məhkəmə sistemi yoxdur. 2005-ci ildən bugünə kimi bizdə bu toplaşma azadlığı yoxdur.
Milli Məclisin İnsan Hüquqları Daimi Komissiyasının sədri Rəbiyyət Aslanov isə hesab edir ki, dövlət başçısının daxili siyasəti nəticəsində bu məsələdə ölkədə böyük uğurlar var. Prezidentin bir il əvvəl insan hüquqları ilə bağlı imzaladığı milli fəaliyyət planı artıq öz sözünü deməkdədir.
Və bu bir il ərzində vətəndaşların hüquq və azadlıqlarının təmin olunması sayəsində atılan adımlar göz qarşısındadır. İnsanların hüquqlarının qorunması, onların konstitusion hüquqlarının qorunmasıdır, onların maddi rifahının yüksəlməsidir. Əgər Azərbaycan vətəndaşının hər bir maraq və mənafeyi dövlət başçısı tərəfindən gerçəkləşdirilirsə, bu elə insanların hüquqlarının qorunmasıdır.
Rəbiyyət Aslanov əlavə edir ki, hüquqların qorunması bir dəfə gerçəkləşdirilib, sonradan davamı olmayan proses deyil. Bu, hər gün davam etdirilməsi vacib olan prosesdir. Onun sözlərinə görə, hüquq mühafizə orqanları bu sahədə öz işlərini yerinə yetirirlər. Amma rəhbərlik etdiyi komissiyaya onlardan gələn bəzi şikayətlərin də tamamilə aradan qaldırılması üçün qarşıdakı ildə işlər görəcəklər. Hüquq müdafiəçisi Murad Sadəddinov da siyasi məhbus, sərbəst toplaşma azadlığı, media və s. sahələrdə hələ ki vəziyyətin pis olduğunu bildirir. Vətəndaşların isə məsələyə münasibətləri daha rəngarəngdir. Onların bir qismi insan hüquqlarının vəziyyətini maddi rifahla bağlayır. Bir qismi isə bunu heç əsas saymır. Ancaq insan hüquqlarının siyasi məsələ olduğunu deyənlər də var.
Mənim fikrim belədir ki, ümumiyyətlə yaxşılığa doğru olur.
Valla mən siyasətlə məşğul olmuram.
Yəni bir vətəndaş olaraq da siz nə görürsünüz bax?
İlham yaxşıdır, amma qırağda oturanları boğurlar milləti, görmürsən nədir, nədir. Cəmaati adam yerinə eləmişsən, saymırlar. Hə.
Bax, bu il ərzində sizsə nə dəyişilib?
Çox şey.
Yaxşıya mı, mənfiyyə?
Yaxşıya, yaxşıya, hər şey. Düz otursun, ilişməsinlər. İlişəndən sonra hüquq da pozulacaq, hələ bir şeydir.
Biz istədiyimizi yarada bilməyiblər.
Bəs bu adamların hüquqları ilə bağlı?
Mütəmadi pozulur, mütəmadi. Hamısı məmurların əlindədir. Heç bir haqq-ədalət yoxdur.
İndiki ki, bu zamanda heç bir hüquqdan danışmaq olmaz. Bizim məhkəmələrimiz ki, nə qədər ki, azad deyil, hüquq qorunmuş. Əlbəttə ki, pisləşir. Yaxşılaşmır, pisləşir.
Freedom House təşkilatının hesabatı sabah çıxacaq. Görəsən, Azərbaycana qeyri-azad qiyməti veriləcək, yoxsa qismən azad. Son 4 ildə Azərbaycanda neçə jurnalist döyülüb və fiziki təzyiqlərə məruz qalıb. Reportyorların Azadlığı və Təhlükəsizliyi İnstitutu deyir ki, 100 jurnalist. Bu 4 ildə tutulan jurnalistlərin sayı isə 20-dir. Hazırda həbsdə 4 jurnalist var, onlardan ikisinin bugün məhkəməsi idi. Bu barədə az sonra danışacaq, indi isə bir elan. Qarşıdan 1990-cı ilin 20 yanvarının il dönümü gəlir. Buna həsr etdiyimiz silsilə verilişlərdən bir parça, o günləri xatırlarkən.
Azadlık Radyosu'nun Azerbaycan dilinde verilişine başlayırız.
Alo Yusuf.
Ha selam.
Danış Yusuf, danış.
Mirza.
Buyur.
112 tamamda ordu başladı öz demeli bilavasıta emri yerine getirmeye. Saat yarımdı ki şehirde ateş gelir. Ordu demeli bütün o şişeye toplaşmış. Uşağa, böyüğe, kadına mehel koymadan kırır hamını.
Bakı'dan ne kadarın var?
Bakı'da kırgındı, mehelizim kırgındı, kırılır bizi.
Peki Cellabat'ta ne geldi?
Cellabat'ta da tanklar gelir. Kazınan metten çıkıplar indi üstümüze uzuma gezeceler. Silahımız yoktur be, el yalnız.
Kimler gelir?
Rus koşulları.
Otomaşların skoru Somoş hastahanasından 32 meyitti. İndiki bu 15 dakika bundan kabak bana verilen malumat.
Aha.
32 meyit, 200 yaralı, ağır yaralı.
Bu dehşilikti, dehşilikten de köyüşteydi. Kuyruk anaları öz oğlanlarını geri çalışsınlar. Hükümetlerine müracaat etsinler. Koyun elin vefenimi Selahattin'e göndermesinler. Livan'a göndermesinler.
Bu 1990-cı ilin yanvar günləri idi. Bu barədə gələn verilişlərimizdə sizlə söhbətlərə qulaq asa bilərsiniz. Dinləməyi unutmayın. Kontekst proqramımız sizə davam edir.
Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
vertikal.
Tezlik
12.226 GHz.
Fək
3-4.
Azadlıq radiosunda kontekst proqramıdır. Bakıda yağan qara görə jurnalist Eynulla Fətullayevin və jurnalist Qənimət Zahidin məhkəmələri təxirə salınmışdı. Bugün hər ikisinin məhkəməsi oldu. Əvvəlcə Eynulla Fətullayevin apellyasiya məhkəməsindən Aygün Muradxanlının reportajına qulaq asaq. Xatırladaq ki, gündəlik Azərbaycan və Real Azərbaycan qəzetlərinin baş redaktoru terrorizm və s. ittihamlarla məhkum olunub. Bunları da nəinki onun vəkilləri, hətta beynəlxalq təşkilatlar da absurd adlandırırlar.
Yanvarın 15-də apellyasiya məhkəməsində gündəlik Azərbaycan və Real Azərbaycan qəzetlərinin təsisçisi və baş redaktoru Eynulla Fətullayevin apellyasiya şikayətinə baxıldı. Eynulla Fətullayev ona bəraət verilməsini, haqqında 8 il yarım azadlıqdan məhrum etmə cəzası kəsən məhkəmə heyətinin cəzalandırılmasını, onun Avropa İnsan Hakları Konvensiyasında nəzərdə tutulan hüquqlarının pozulmasının tanınmasını xahiş edir. Prosesdə prokuror ittiham haqqında səslənən fikirləri təkrarlamaqla bildirib ki, Eynulla Fətullayev yazılarında Amerika-İran müharibəsini ehtimal etməklə əhalidə xof yaradıb, eyni zamanda hökuməti terrorla hədələyib, milli zəmində qarşıdurma yaratmağa cəhd göstərib. Bununla yanaşı redaktor
redaktor qəzetin satışından gələn gəliri redaksiya büdcəsinə daxil etməməklə vergidən yayınıb. Prokuror sonda hakim Abid Abdinbəyovdan aşağı məhkəmə instansiyasının qərarını qüvvədə saxlamağa xahiş etdi. Daha sonra redaktorun vəkilləri Aydın Nəzərli və İsaxan Aşurov çıxış etdilər. Müdafiə tərəf məhkəmədən xahiş etdi ki, prokuror onların gətirdikləri dəlilləri heç bir faktla təksib edə bilmədiyinə və ümumi ifadələrlə yetərləndiyinə görə Eynullah Fətullayevə bəraət versin. İsaxan Aşurov bildirdi ki, Eynullah Fətullayev vicdan məhbusudur və məhkəmə prosesi sübut edib ki, o yalnız jurnalist fəaliyyətinə görə tutulub. İsaxan Aşurov dedi ki, Azərbaycan dövləti Avropa İnsan Hakları Konvensiyasına qoşulmaqla üzərinə konkret öhdəliklər götürüb və bu tələblərə əməl etmək dövlətin borcudur. Sonra hakim sözü Eynullah Fətullayevə verdi. Jurnalist çıxışında hələ də hansı səbəbdən tutulduğunun ona aydın olmadığını dedi.
Axı mən nəyə görə tutulmuşam? Azərbaycan mətbuatında ehtimal olunan ABŞ-İran müharibəsi ilə bağlı yüzlərlə yazı dərc edilib. Ehtimalla bağlı yazılara görə insanın həbs edilməsi absurddur. Belə qondarma, heç bir məntiq olmayan istintaq materialları hazırlamaqdansa, açıqca üç cümlə ilə yazın ki, Eynullah Fətullayev tutmaq istəyirik. Çünki o bizə sərf etməyən informasiyaları cəmiyyətə yayırdı. Bu daha səmim olar.
Eynullah Fətullayev sonda bildirdi ki, sifarişlə həbs edildiyi üçün bu dəfəki məhkəmə prosesində də sifarişin qüvvədə qalacağını düşünür. Ona görə də hüquqlarını Avropa İnsan Hakları Məhkəməsində qorumağa çalışacaq. Vəkil İsaxan Aşurov da müdafiə etdiyi şəxslə eyni fikirdədir.
Dövlət ittihamçısının çıxışı ittiham aktının ixtisar edilmiş bir variantı idi. Hətta ittiham aktından da zəif bir çıxış idi. Hər hansı sübutdan söhbət gedə bilməz, çünki bu işdə sübut yoxdur. Eynullah Fətullayev qanunsuz cəzalandırılıbdı və bunun rüsvayçılığını da Azərbaycan dövləti çəkəcəkdir.
Jurnalistin digər vəkili Aydın Nəzərli də apellyasiya şikayətinin təmin edilməməsi üçün heç bir səbəb görmür.
Yəni, ittiham tərəfinin vəzifəsidir, müdafiə tərəfin təqsirlənən şəxsin müdafiəsi ilə əlaqədar olan dəlilləri təkzib etmək. Lakin o, çıxışımda da dedim, heç bir dəlili təkzib edilə bilmək. Dəlili təkzib edilə bilmədikdə isə müdafiə tərəfinin dəlilləri sübut olunmuş hesab olunur.
Məhkəmədən ədaləti qərar gözləyirsiniz?
Məhkəmənin elə qəribəlikləri var ki, hər cür qərar gözləyir.
Eynullah Fətullayev haqda Yasamal rayon məhkəməsi 2007-ci il aprelin 20-sində 2 il 6 ay azadlıqdan məhrum etmə cəzası kəsib. Həbsdə olduğu müddətdə ona Əliyevlər savaşa gedir başlıqlı yazısına görə terrorla hədələmə, milli zəmində qarşı durma yaratma və vergidən yayma maddələri ilə yeni cinayət işi açılıb. Ağır cinayətlərə dair işlər üzrə məhkəmə redaktoru 8 il 6 ay azadlıqdan məhrum edib. Onun təsisçi və baş redaktoru olduğu Gündəlik Azərbaycan və Real Azərbaycan qəzetləri bağlanıb. Hakim son qərarı yanvarın 16-sında elan edəcək.
Bu, jurnalist Eynullah Fətullayevin məhkəməsindən reportajı idi. Jurnalist Qənimət Zahidin məhkəməsindən az sonra danışacaq. İndi isə görək kontekstdən sonra nələri işləyəcəksiniz.
Vahid pəncərə prinsipi ilə 3 günə qeydiyyat problemini həll edən sahibkar belə asanlıqla da fəaliyyət göstərə bilir.
İcazə olmasan ki, mən bu malı gətirim, onu imkan verməz.
Almısınız mı icazə?
Bu hökmə, yəni əslinə qalsa burdan icazə almasan ki, mən bu malı gətirim, onu götürsün, sərhəddən içəri buraxmasın gəlsin.
Hələ bunların aradan qaldırılması üçün mənə müddət işləmək lazımdır.
Mənə hamısı açıqda dedilərsən, bir də bu malı gətirmə, çünki bu malın xüsus olaraq mənə parçalanır.
Bu dəfə şəffaflıq verilişində sahibkarların üzləşdiyi problemlərdən danışırıq. Dinləməyi unutmayın.
Şəffaflıq proqramı kontekstdən dərhal sonra efirə çıxacaq. Kontekst proqramımız sizə davam edir. İndi isə Qənimət Zahidin məhkəməsi. Keçən dəfə məhkəmə təxirə salındı ki, qar yağıb, ona görə Azadlıq qəzetinin baş redaktorunu Bayıl təcridxanasından məhkəməyə gətirə bilməyiblər. Xatırladaq ki, jurnalist küçədə qadına sataşmaqda, xuliqanlıqda ittiham olunur. Ancaq məhkəmə əlində olan videoları niyə göstərmək istəmir? Kəbiran Dilavərinin reportajı.
Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənimət Zahidin məhkəməsi başlar başlamaz hakim məhkəmə nəzarətçilərinə jurnalistlərdən diktofonları almağı tapşırdı. Vəkillər buna etiraz eləsələr də etirazları qəbul olunmadı. Bundan sonra məhkəmədə uzun müddət fasilə oldu. Müttəhimlər Qənimət Zahidlə Vüsal Həsənovu məhkəmə zalına gətirəndən sonra sağ qollarındakı qandalları açdılar. Qənimət Zahidin vəkili Elçin Sadıqovun növbəti vəsatəti isə işdə olan video kasetlərin göstərilməsi ilə bağlı oldu. Vəkil dedi ki, Qənimət Zahidin Vüsal Həsənovu doğrudan da vurub-vurmamasını araşdırmaq üçün həmin video kasetlər göstərilmişdi. edilməlidir. Ancaq hakim Südabə Məmmədova vəsatəti qəbul eləmədi. Bundan sonra Qənməz Sahid hakimə etiraz elədi. Dedi ki, əgər məhkəmə başlanan kimi onun müdafiəsinə lazım olan vəsatətlər qəbul olunmursa, məhkəmənin sonrakı gedişinin obyektiv olacağına inanmır. Sonra prokuror Ceyhun Kazımov dövlət ittihamını oxudu. İttihamda göstərilir ki, Qənməz Sahid ötən ilin noyabrın 7-sində Azərbaycan nəşriyyatının qarşısında Sevgülahadə Quliyeva adlı qadını təhqir eləyib. Vüsal Həsənov qadını müdafiə eləmək istəyəndə isə Qənməz Sahid onu döyüb. Vüsal Həsənov ifadəsində hadisənin ittihamnamədə göstərilən kimi olduğunu dedi. Qənməz Sahid isə dedi ki, bu hadisə onun üçün əvvəlcədən hazırlanıbmış.
Bu tamamilə cəfəng ittihamdır. İttihamnamədə göstərilən hadisə yeniyetmələrin dalaşmasını xatırladır. Azadlıq qəzeti isə ölkədə ziyalı elitasını formalaşdıran qəzetlərdən biridir. Mən də bu qəzetin baş redaktoruyam. Bu ittiham ancaq və ancaq məni həbs etmək üçün bəhanədir. Necə ki, indi həbsdə olan qardaşım Azadlıq qəzetinin əməkdaşı Mirzə Sakiti şərləyib həbs eləyiblər. Bu da həmin şeydir.
Qənməz Sahidi ifadəsində dedi ki, həmin gün nəşriyyatın qarşısında bir qadın əvvəlcə onu söyüb, o məsələnin nə yerdə olduğunu aydınlaşdırmaq istəyəndə isə Vüsal Həsənov ona yaxınlaşıb, güya qadına sataşdığı üçün mübahisəyə başlayıb. Vüsal Həsənov isə bu planın Qənməz Sahidin onun üçün hazırladığını bildirdi. Daha sonra iş üzrə 3 nəfər əsas şahidlər danışdı. Onlar da Qənməz Sahidin günahkar olduğunu dedilər. Vəkillər isə onların ifadələrinin zidd ehtiyatlı olduğunu bildirib, şahidlərin dediklərinin video kasetlərlə göstərilməsini istədilər. Ancaq hakim dedi ki, buna məhkəmənin texniki imkanları yoxdur. Qənməz Sahidin vəkillərinin ifadələrlə bağlı ziddiyyətləri aydınlaşdırmaq üçün hal şahidlərinin məhkəməyə gətirilməsi haqqındakı vəsatətlərini də hakim qəbul eləmədi. Vəkil Elçin Sadıqov bunları qanunsuz adlandırır.
Bugünkü məhkəmə özünüz də gördünüz ki, tam qanun pozuntularından keçdi və məhkəmə bizim vəsatətlərimiz əhəmiyyətli vəsatətlər təmin etmədi. Biz video kasetlərin sürətinin təqdim edilməsini tələb etdik və onu da bizə vermədi. Sonra biz tələb etdik ki, video kasetlər məhkəmədə nümayiş etdirilsin. Məhkəmə bildirdi ki, onun imkanları yoxdur nümayiş etdirmək üçün. Mən bilmirəm o video kasetləri onları niyə gizləyirlər, niyə nümayiş etdirmirlər. Bu çox belə əhəmiyyətli bir faktdır ki, onlar ifşa olunmağından qorxurlar. Ümumiyyətlə Vüsal Həsənovda xəsarətlər olmasına dair obyektiv sübutlar yoxdur. Məhkəmə də bunu gizlətmək üçün həmin hal şahidlərini məhkəməyə dəvət edilməsindən imtina etdi.
Məhkəmə prosesi yanvarın 17-sində davam edəcək. Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənməz Sahid ötən ilin noyabrında həbs olunub. O, xuliqanlıqda ittiham olunur.
Jurnalist Qənməz Sahidin məhkəməsindən reportajı dinlədiniz. İndi isə Azadlıq Radiosunun internet saytındakı forumda səslənən fikirlər. Sual belədir ki, seçki ilində Qarabağ problemi həll ola bilərmi? Sual Minsk qrupu həmsədrlərinin regiona yeni səfəri və Nikbin gözləntilərinlə bağlıdır. Bakıdan Zaur yazır, belə gedişlə nəinki bu il ən azı yaxın 10 ildə Qarabağ problemi öz həllini tapmayacaq. Əgər kimsə deyir ki, bu il və yaxın illərdə Qarabağ münaqişəsini həll etmək mümkün olacaq, o özünü aldadır. Yenə Bakıdan Orxan Qəmbərov yazır ki, həllinə inanmıram, bu məsələnin həlli Amerika və Rusiya münasibətlərinlə bağlıdır. Biz sadəcə bu prosesi tezləşdirə bilərik, ancaq narahat olmayın, Qarabağ özü bizə qayıdacaq. İtaliyanın Neapol şəhərindən Pranobis imzalı dinləyicimiz isə yazır ki, yox, ən azından ona görə ki, təklif olunan variantlar üzrə razılaşma belə məsələni həlli demək deyil. Söhbət əlbəttə ki, təslimçi sülhdən gedir. Ətraf rayonların boşaldılmasına gəlincə isə mövqelər öncəki illərdən heç nə ilə fərqlənmədiyindən real görünmür. Bunu dinləyicilərimiz yazır Azadlıq Radiosunun internet saytına. Əgər sizin də cavablarınız olsa, internet saytımıza yaza bilərsiniz.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunda kontekst proqramımız davam edir. İndi isə beynəlxalq aləmə keçək. Azərbaycanda mübahisə gedir ki, orta məktəblərə ya universitetlərə hicabla gəlmək olarmı? Tacikistan bir az da qabağa gedib, hicabla heç dini məktəbə də getmək olmayacaq.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır. 493-73-75. Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Azadlıq radiosunda kontekst proqramıdır. Tacikistanın təhsil naziri göstəriş verib ki, mədrəsə şagirdləri və müəllimləri saqqallarını qırxsınlar və qərb üslubunda geyinsinlər, pencək, qalstuk. Xatırladaq ki, keçən il həmin tədris naziri məktəblərdə və universitetlərdə hicabı qadağan elədi. Tacikistanın Təhsil Nazirliyinin bu yeni qərarı cəmiyyətdə mübahisələri qızışdırıb. Röşən Rahiboğluna qulaq asaq.
Yanvarın 11-də Təhsil Naziri Cabbar Rəhmanov deyib ki, dizdən aşağı donla şalvardan ibarət olan taciklərin milli qadın kostyumu kifayət qədər abrılı və İslam məktəbi üçün münasib geyimdir. Rəhmanov oğlan tələbələrə saqqallarını qırxmağa və universitetə kostyumla qalstuk geyməyə əmr edib və həmçinin müəllimlər üçün də yeni geyim qaydaları hazırlandığını bildirib.
Dasturi tavsiyəvi libosora baroy omuz.
Təhsil Nazirliyi müəllimlər üçün geyim qaydaları hazırlayır və həmin qaydalara əməl edilməsini nəzarət edəcək. Əlbəttə biz nəzərə alırıq ki, İslam təhsil ocaqlarının öz xüsusi tələb və qaydaları ola bilər. Amma buna baxmayaraq, mən bir daha xüsusilə vurgulamaq istəyirəm ki, nizam-intizam qaydaları baxımından mədrəsələr adi təhsil ocaqlarından fərqlənməməlidir.
Yər mühəssisə o, əməli müşad.
Ötən il qız tələbələrə hicab baş yaylığında universitetə gəlməyi qadağan etmiş Rəhmanov, bu yaxınlarda hicabın tacik milli mədəniyyətinə yad olduğunu deyib, eyniliklə yaxın şərq üslublu kişi papağı kimi. Tacikistanda çox adam hesab edir ki, narazılığa səbəb olmasına baxmayaraq, Rəhmanovun elan etdiyi yeni geyim qaydalarına universitetdə əməl etməli olacaqlar. Ötən il hicaba qadağa qoyulduqdan sonra ali təhsildə məhrum qalmaq təhlükəsi qarşısında qız tələbələrin bir çoxu əmrə əməl etməyə üstünlük verdi. İslam Universitetinin bir neçə tələbəsi Azadlıq Radiosuna Təhsil Nazirliyinin həmin qərarından sarsındığını bildirib, çox adam isə qərarın lüzumsuz olduğunu deyib. Çünki İslam Universiteti tələbələrinin geyimləri adi tələbə geyimindən çox da fərqlənmir. Adının çəkilməsini istəməyən bir tələbə isə bunda heç bir əhəmiyyət görmədiyini deyib. Mən həm evdə, həm də mədrəsədə istədiyim kimi geyinirəm. Nə qədər qərar çıxarırlar, çıxarsınlar, mən istədiyim kimi geyinəcəyim, dəxli yoxdur, qalstukla ya qalstuksuz. Tacikistan İslam Oyanış Partiyasının üzvü olan Məhəmməd Əli Haidin dediyinə görə isə, nazirin qərarı nəticəsində tələbələrin bir çoxu dini əqidəsinə uyğun geyinmək naminə universiteti tərk etməli olacaq. Universitetin rektoru Cəlaləddin Əlizodə isə yeni geyim qaydaları haqda məlumatı olmadığını deyərək məsələni şərh etməyə xahişini rədd edib. Ötən il başı hicablı universitetə gəlmək hüququnu məhkəmə vasitəsilə müdafiə etməyə səy göstərən Davlat Amu İsmayılova Universitetlə Təhsil Nazirliyinə qarşı iddiaları üzrə məhkəmə prosesini uduzub. Amma yeni dreskoddan əlavə Təhsil Naziri həmçinin İslam Universitetini münasib təhsil dərəcəsi olmayan müəllimlərdən təmizləmək məqsədi ilə müəllim heyətinin imtahandan keçməsi barədə sərəncam verib. Avqust ayında Bili və Səriştə Sarıdan imtahanlardan keçməyi Düşənbə Meriyası şəhərin bütün məscidlərinin imamlarından da tələb edib. Həmçinin ötən 2007-ci il ərzində Tacik hakimiyyəti Düşənbədə 300-dən çox qeydiyyatsız məscidi bağlatdırıb, onların azı ikisi isə buldozerlər vasitəsilə yerlə yeksan edilib. Bir sıra ictimai təşkilatlar və eləcə də Tacikistanın İslam Oyanış Partiyası bunu ədalətsiz təzyiq kampaniyası və dinə qarşı təqiblər kimi pisləyiblər. Ölkənin Şimal Soğd vilayətində yerli hakimiyyət həmçinin xəbərdarlıq edib ki, rəsmi lisenziyaları olmayan 350-yə yaxın məscid ya tezliklə qeydiyyatdan keçməli, ya da bağlanmalı olacaq. Rəsmi nümayəndələr bu tədbirlərin İslam əleyhinə deyil, yalnız qanunsuz biznes məsələləri və təşkilatlara qarşı yönəldiyini bildiriblər.
Bu, bugünkü kontekstdə sonuncu söhbət idi. İndi isə bir elan, qarşıdan 1990-cı ilin 20 yanvarının il dönümü gəlir, buna həsr etdiyimiz silsilə verilişlərdən bir parça, o günləri xatırlarkən Azadlıq Radiosu bu günlər silsilə verilişlərə başlayır.
Azadlık Radyosu'nun Azerbaycan dilinde verilişine başlayırız.
Alo Yusuf.
Ha salam.
Danış Yusuf, danış.
Mirza.
Buyur.
112 tamamda ordu başladı öz demeli bilavasıta emri yerine getirmeye. Saat yarımdı ki şehirde ateş gelir. Ordu demeli bütün o şişeye toplaşmış. Uşağa, böyüğe, kadına mehel koymadan kırır hamını.
Bahçıdan ne haberin var?
Bahçıdan kırgındı be, herzim kırgındı, kırılır.
Eski Cellabat'ta ne geldi?
Cellabat'ta da tanklar gelir. Gazmenbet'ten çıkıp arayın üstümüze hücuma geçeceler. Silahımız yoktur be, her yalnız.
Kimler gelir?
Rus koşulları.
Eşe Başkan'ın Skorpomoş hastakhanasından 32 meyitti, indiki bu, bu bir 15 dakika bundan kabak bana verilen malumat.
Aha.
32 meyit, 200 yaralı, ağır yaralı.
Bu dehşilikti, dehşilikten de köyüşteydi. Kuyruk anaları öz oğlanlarını geri çağırsınlar. Hükümetlerden müracaat etsinler. Koy benim vesanımı Selahattin'e göndermesinler. Livan'a göndermesinler.
Hər vaxtınız xeyir. Efirdə Azadlıq Radiosudur. Şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram, Maarif Çingizoğlu. Bu dəfə sahibkarların problemlərlə danışacağıq. Belə ki, sahibkarların qeydiyyata alınmasına yandırılan yaşıl işıq onların fəaliyyətinə də yandırılır mı? Bu ilin yanvarın birindən başlayaraq sahibkarların üzləşdiyi əsas problemlərdən biri qeydiyyatdakı süründürməçilik aradan qaldırıldı. Əvvəl qeydiyyat üçün 20-yə yaxın quruma müraciət edib sənəd toplayan sahibkar daha sonra da 2 aydan çox vaxt gözləyirdi ki, ona qeydiyyata alınması ilə bağlı sənəd şəhadətnamə verilsin. Amma indi bunun üçün sahibkara cəmi 3 gün vaxt lazımdır. Özü də indi əvvəlki kimi 15 sənəd deyil, cəmi 5 sənəd təqdim etməklə sahibkar öz təşkilatını yarada bilər. Bunun üçün sahibkarlar Bakıda və bölgələrdə Vergilər Nazirliyi yanında xüsusi rejimli vergi departamentinə müraciət edirlər və vahid pəncərə prinsipi ilə qeydiyyatdan keçirlər. Yəni indi sahibkarlar öz təşkilatlarını yaratmaq üçün bir nazirliyə müraciət edirlər, vahid pəncərə prinsipi ilə budur. Vergilər Naziri Fazil Məmmədov hesab edir ki, bununla da sahibkarların üzləşdiyi ən ciddi problemlərdən biri tam aradan qalxdı.
Biz belə hesab edirik ki, təmadi olaraq bu sahədə işlər dövlətin iqtisadi siyasətinin əsasını təşkil edibdir və müvafiq devirlər əhatə edərək sahibkarlığın işinin yüngülləşməsi, sahibkarlığın inkişafı üçün dövlət tərəfindən müvafiq addımlar atır. Bu da növbəti addımlardan biridir və ən vacib addımlardan biridir. Biz belə hesab edirik ki, bugün sahibkarlıq işinə mane olan məsələlərdən biri birinci növbədə onların qeydiyyat prosesi məsələsi idi. Biz belə hesab edirik ki, bu barədə olan nöqsanlar, çatışmamazlıqlar bir mənalı şəkildə artıq deyə bilər ki, aradan qalxmışdı. Mən bunu tam əminliklə. Bu məsələ aradan qalxdı.
Vergilər Naziri Fazil Məmmədov.
101.7.
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq Radiosunun xəbərləri. 101.7 FM tezliyində.
101.7.
Bəs doğrudan mı öz təşkilatını 3 gün ərzində qeydiyyatdan keçirən sahibkarın problemi bundan da bitirmi? Qeydiyyat problemini asanlıqla həll edən sahibkar sonradan asanlıqla da fəaliyyət göstərə bilirmi? Qonağımız Sirdaş Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyətinin rəhbəri sahibkar Bədrəddin Quliyevdir. Bədrəddin bəy, xoş gəlmisiniz.
Xoş gəldik sizə.
Bədrəddin bəy, yadınızdadırsa, sizinlə ikinci dəfədir görüşürük bu studiyada. Bir dəfə sizin Rusiyadan 20 ton kalbasa gətirirdiniz.
Elə söz vaxtına seçdim.
Onda sizi buraxmırdılar. Təxminən bir 20-25 gün deyəsən sərhəddə qalmışdınız. Amma yəni kütləvi informasiya vasitələrinin qoşulmasından, bu məsələ müdaxiləsindən sonra sizi buraxdılar. Yəni, həmin vaxt siz kalbasanı gətirdiniz, istədiyiniz ünvanlara çatdırdınız, parakəndə satış məntəqələrinə çatdırdınız. Amma bu dəfə sizi... Hələlik deyəsən, bilmirəm, probleminiz var, hələ soruşacağım. Amma sizi bu dəfə mən dəvət eləmişəm, yəqin məlumatınız var. İndi sahibkarlıq subyektləri 2008-ci il yanvarın birindən vahid pəncərə prinsipi ilə qeydiyyata alınır. Yəni, əvvəl sahibkarlıq subyektləri belə deyilir. Ədliyyə
Nazirliyinə qeydiyyata keçirir.
Yəni, qeyd olunur ki, 15 müxtəlif təşkilata müraciət olunurdu, sənədlər toplanılırdı və haradasa 2 aydan da biraz artıq gün gözlənilirdi ki, sahibkarlıq subyektinin şəhadətnaməsi hazır olsun. Və Vergilər Nazirliyi də elə bu günləri bir vahid pəncərə prinsipi ilə bağlı bir təqdimat mərasimi keçirdi. Orada qeyd elədi ki, artıq bütün bu məsələlər, bütün bu problemlər həmin o 15 sənədin toplanması 5 sənədə endirilib, 73 gün, hətta 80 günə yaxın vaxt isə cəmi 3 günə endirilib. Yəni sahibkar 3 gün müddətində öz şəhadətnaməsini müraciət edəndən 3 gün sonra ala bilər. Sahibkarsınız, uzun müddət işləyirsiniz bu sahədə. İndi sahibkarın əsas problemi, qeydiyyat problemidir. 3 gün müddətində qeydiyyata düşən sahibkar, qeydiyyatdan keçən sahibkar belə asanlıqla da fəaliyyət göstərə bilirmi?
Yəni sözün əsl mənasında Sirdaş LTD şirkətini 2006-cı ildə mən qeydiyyatdan keçmişəm. 5 gün müddətində Ədlər Nazirinə müraciət eləmişəm. Hüquq baxımından sənədlərimi hamısını hazırlamışdım. Təhsil müqaviləmi hazırlayandan sonra nizamnamə fonduna uyğun olar vəsaiti banka keçirəndən sonra statistikada gedib identifikasiya kodunu alandan sonra Ədlər Nazirinin o Bakı şəhər qeydiyyat idarəsinə müraciət eləmişəm. 5 gün içərisində mən qeydiyyatdan keçmişdim.
Hər hansı problem nə yəni? Həssən rüşvət falan istənilməmişdi.
Yəni o dövrdə münasibətlər, yəni hüquq baxımı sənədlər qaydasında olandan sonra elə bir problem yox idi. Yəni bunu açıq demək lazımdır ki, qeydiyyatla bağlı ölkə dağında elə bir problem yox idi. 5 gün müddətində həll olmuşdu, indi isə 3 günə həll olur. Yəni sözün əsl mənasında dolayısıyla bu günkü də vahid pərcərə sistemi yaransa da belə, hüquq baxımından o sənədlər öz əksini orada tapmalıdır. Burada elə bir problem yoxdur. Sözün əsas mənası ondan ibarətdir ki, burada 3 gündən 5 günün fərqini dəyişmə toplanılan yerində cəm dəyişmir, yerin dəyişəndir. Mahiyyət nöqtəyi baxımından sərbəst sahibkarla məşğul olma şərait var o yoxdur. Yəni bu gün üçün
var mı? Necə hesab edirsiniz?
Mən ölkə daxilində ümumiyyətlə siyasi insarçılığın yeri olan yerdə iqtisadi baxımından insarçın olmağı labiddir. Bir çoxları iqtisadiyyatı, siyasəti qarışdırırlar ki, bunu ciddi deyil. Azad cəmiyyətdə azad bazar iqtisadiyyatı ola bilər. Siyasi baxımdan cəmiyyətin bütün qolları normal işləyəndən sonra, yəni mülkiyyətin birinci qoruyucusunun əsas qoruyucusu hüquq baxımından məhkəmə sistemidir. Azad məhkəmə sistemi olmalıdır. Ümumiyyətlə bazarın tənzimlənməsi ilə bağlı qanunlar işləməlidir. Qanunlar ayrı-ayrı fərdlərə görə yox, ayrı-ayrı insarçılara yox, qanuna uyğun olaraq hamı üçün qanun bərabər olmalıdır. O baxımdan məsələlərə yanaşmaq lazımdır. Seçki qabağı dövrdür. Yəni ümumi baxımdan sahibkarlığına bağlı qeydiyyat problemi 3 gün elənməsini bunun özünə belə baxanda ümumiyyətlə ədəb-bədii cümlələrinə yaxşı gündür. Amma faktiki olaraq bu gün üçün də reallıq onu göstərir ki, ölkə daxilində əgər qiymətlər qalxırsa, ölkədəki bu gün üçün də qiymətləri heç bir kəs nəzarət eləmirsə, günü-gündən malların qiyməti qalxırsa, normal sahibkarına məşğul olmaq olmursa, bu tamamilə bir başqa bir məsələdir.
Yəni hesab edirsiniz ki, əsas qeydiyyat yox, qeydiyyatdan sonraki problemlər var.
Bəli, mən bu gün üçün də qeydiyyat məsələsini problem kimi görmürəm ortalıqda. Yəni kim istəyirsə bu gün üçün də onlar hamısını, yəni bəzən də heç bu işi bacarmayacaqlar, istənilən hüquq firmalarına müraciət edə bilərlər, qısa bir müddətdə hüquq firmaları həmin məsələləri qeydiyyatla bağlı nə məsələ var, həll edib qoyur ortalığa. Yəni burada böyük bir lüsum sərf olunmur.
Efirdə Azadlıq Radiosudur, şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Sahibkarların qeydiyyatı ilə bağlı problemin həlli onların bütün problemlərinin həlli anlamına gəlirmi? Asanlıqla qeydiyyatdan keçən sahibkar sonradan da asanlıqla fəaliyyət göstərə bilirmi? Söhbətimiz də elə bununla bağlıdır. Qonağımız Sirdaş Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyətinin sədri Bədrəddin Quliyevdir. Verilişi isə mən aparıram, Marif Çingizoğlu. Bax, ötən il bu vaxt idi də, yəni elə qalbasa gətirmişdiniz 20 tondan biraz artıq, sərhəddə saxlamışdılar. Amma ondan sonra deyəsən cəhd eləmişdiniz, alınmamışdı, gedə bilməmişdiniz, gətirə bilməmişdiniz.
Yəni söz onlar.
Yenə də məşğul olursunuzmu, gətirə bilirsiniz?
Yəni əslinə qalsa mən ikinci dəfə əməliyyat eləmək istədim, mənə təzyiqlər oldu. Mən köçürdüyüm pulu Rusiyadan təzədən geri qaytartmaq məcburiyyətində qarşısında qaldı oldu. Mən kimə mal satmışdımsa, hüquq mühafizə orqanları əməliyyat keçirib oradan qəsdən elə bir şey eləmişdilər, həmin o adamları tutdular. Yəni mənə hamısı açıqda dedilər, sən bir də bu malı gətirmə, çünki bu malın xüsusi olaraq monopolisti var. Yəni bu məsələlərdə ölkə daxilində
adi adamlardımı Bədrəddin bəy monopolistlər?
Yox, bu monopolistlərin dalında yüksək səviyyədə dövlət rəhbərliyində və dövlət qurumunda işləyən adamlar bu məsələlərin, bu monopolistlərin, o insarçıların dalında durur.
Demək, siz artıq bundan sonra, yəni elə o hadisədən sonra kalbasa gətirə bilmirsiniz?
Yox, ona da cəhd eləmədim. Çünki yəni bu məsələ elədir ki, İran bulan alan çatıdan qorxar. Yəni bu məsələ ilə bağlı burada çox ciddi şəkildə hansı qüvvələrin olduğu mən dəqiq bildiyimə görə ona görə bu məsələ dövlət səviyyəsində qarant olmalıdır. Dövlət səviyyəsində ayrı-ayrı adamlar var ki, onların əlində böyük rüçaqlar var, onların əlində hüquq mühafizə orqanları var, istənilən cür adama təzyiq göstərdilər. O baxımdan da yəni mən daşındım bu məsələləri. İndi mən məsəl üçün Türkiyədən əsas olaraq sir sistemlərini burada gətirməsinə məşğulam. Yəni başqa bir profil
dəyişdim. Burada probleminiz yoxdur. Burada bu da
mənasında indi mənim əsas məsələ ondan ibarətdir ki, bu sahədə elə bir ölkə daxilində ümumiyyətlə sistemləri dağılıb gedib, yəni buna böyük tələbat olduğuna görə mənim də gətirib ümumi bazara ucuz qiymətlə malımı satıram. Bir onlar bu narahat edir ki, sən ucuz bazara ucuz malı satırsan, başqalarına nisbətdə müəyyən dərəcədə, yəni onların rüşvət almağına müəyyən dərəcədə problem yaradıram o baxımdan. Onu da bilirlər ki, mən keçən dəyəki bu cür müraciət elədim mətbuat vasitəsilə, dövlət başçısına açıq məktublə müraciət edəndən sonra bildilər ki, mən heç hüququmu müdafiə eləyəcəm. O baxımdan
Yəni ixtisasla siz
hüquqşünassınız da? Mən ixtisasla yox, mən mühəndisəm, mən uzun müddət Nazirlər Kabinetində işləmişəm, Naxçıvanda elə baş nazirin səlahiyyət nümayəndəsi olmuşam, Sədarət Türkiyə körpüsünün tikintisinin rəhbəri eləmişəm. Ümumiyyətlə iqtisadi baxımdan bu prosesləri mən gözəl bilirəm. Yəni bir çox böyük şirkətlərə ümumiyyətlə mən əvvəllər məsləhət kimi işləmişəm. Mən şəxsən bir il ərzində mən dövlətə məsələn işlədim dövrdə mən 77 min dollardan artıq dövlətə mən ümumiyyətlə olaraq
rüsum ödəmişəm.
Rüsum ödəmişəm.
Vergi şəklində.
Vergi şəklində əlavə dəyər vergi verici, ithal verici forması da, menfaat verici forması da mən dövlətə bu boyda vəsait ödəm. İndi fikrinizi aparın, görün mənim üçün normal bir şərait yaradılsa mən nə edə bilərəm? Mən keçən dəfə əvvəllər də söyləmişdim ki, ümumiyyətlə mətbuatda da söyləmişəm ki, bu gün ölkə daxilində qiymətlər yeni gündən qalxır. Bir çoxları da bunun neftin dünya bazarında qiymətlərin artırmasının müqayisə edirlər, dünya bazarında artır. Amma ölkə daxilində deyiləndə ki, ölkədə neft sektorundan sonra başqa sahələr inkişaf eləmir, bir çoxları bunu başqa cür qiymətləndirirlər. Amma faktik olaraq ölkənin, ümumiyyətlə Bakı şəhərinin, bizim büdcəmizin formalaşmasının 97% yükü düşür Bakı şəhərinin üzərinə. Və bunun da əsası düşür neft məhsullarının üzərinə. Yəni belə götürüləndə bizim büdcəmiz neftdən asılı vəziyyətə gəlir, başqa neftdən başqa sahələr geri neft sektorları inkişaf eləmir. O baxımdan da bizə ən çox ölkə daxilində təsir edən ərzaq məhsullarının ölkəyə gətirilməsidir. Mən əvvəllər də demişdim, bütün mütəxəssislərə bu gün də deyirəm, bizim daxili tələbatımız mövcud resurslarla əlaqədar olaraq ümumi tələbatın yəni 40%-ni ödəyir. Daxili ərzaq təchizatı kənarı idxaldan asılı bir vəziyyətdədir. Bunu da yəni reallığı nəzərə almaq lazımdır. İstehsal sahələrimiz dağıldığını nəzərə almaq lazımdır. Kənardan gəlirsə ölkənin neftdən böyük gəlirləri gəlirsə, bu sahədə xüsusi olaraq bir kvota ayırmaq lazımdır. Bu sahədə tənzimləmək lazımdır. Məsələn, mən sizə bir şeyləri söyləyim ki, Avropa ölkələrindən bizi müqayisə edirlər. Avropadan qiymətlərlə, bizdəki qiymətlər arasında istənilən mən mütəxəssis, istənilən bir bu sahə üzrə hakimiyyət tərəfindən bəziləri ədəb-bədi cümlələrlə danışırlar. Bunu neft məhsullarının qiymətlərinin artmasını aydınlaşdırırlar. Ərzaq məhsullarının görək Almaniyada qiymətlərə baxın. Mən toyuğun 1 kilo 1 kiloqramını mən 75 sentə gətirəm Azərbaycana. Amma Azərbaycanda daxil gətirə bilərəm. Azərbaycanda daxil
olur. Nə mane olur?
Bunun monopoliyadır. Bunu insarçılıq, bunu hər adama qoymazlar gətirmək. Mən bir çox bizim mütəxəssislərimə müraciət edirəm, keçirlər Qazaxıstana. Qazaxıstanda da çox böyük tikinti gedir. Yəni əsasən də tikinti sahəsində bizim özümüzdə də tikinti materiallarının 85% kənardan gətirir. Tək sement məhsullarına görə inşaatda bizim daxili tələbatımız 4 milyon tondur. Bizdə Qaradağ sement zavodunun ümumi gücü 1 milyon tona çatır. 3 milyon ton kənardan gətirir. İndi gəlin bu müdaxili tələbatı olaraq, bu müdikintiləri nəzər alaq, bir çox tələbatları nəzər alaq və Azərbaycana idxal olunan malları nəzər alaq. Burada çox böyük bir fərq var. Azərbaycanın xarici dövrəsi olan, ticarət dövrəsi olan ölkələrlə Azərbaycan arasındakı çox böyük Azərbaycana gətirilən mallar arasında çox böyük fərq var. Məsələn, Azərbaycanın ticarət dövrəsi ölkələr olan ölkələrdə bu yaxınlarda məsələn dövlət başçı xarici səfərlərdə rəsmi statistika komitəsinin məsələn o rəqəmlərinə uyğun olaraq rəqəmlər göstərilir orada. Və o həmin ölkədə hansı səfərdə olduğu ölkədə isə başqa bir rəqəm deyir. Gülüş bir rəqəm ortalığa çıxır. Və əgər bu bilinmir ki, Azərbaycan idxal olunan malların əksəriyyətinin qiymətdə invoice faktura qiymətləri bizim gömrülərə girəndən sonra bu qiymətlər dəyişdirilmir. Və yaxud malın maliyyə dəyərinin qiymətləri görə hansı ölkədən idxal olunursa o qiymətlər ölkədəki invoice faktura qiymətləri tutulanda ümumiyyətlə bunun əlavə dəyər verici tutulanda nə qədər fərq yaranır ortalıqda. Nədən bu ölkəni bu cür dağıtmaq lazım? Nədən ölkəmizin büdcəsində çatan vəsaitlər ayrı-ayrı qurumların əlinə etməlidir. Yəni fakt ondan ibarətdir ki, reallıq ondan ibarət. Çamı görür bunu, ancaq özün görməməzdə. Məgər bu bilinmir?
Bədərdin bəy, axı sonda bir dediniz şapka rüşvət. Bax, bu qədər mal gətirirsiniz. İndi deyirsiniz Türkiyədən istilik sistemləri ilə bağlı radiatorlar, isti qızdırıcı, yəni avadanlıqlar gətirirsiniz. Rüşvət vermisinizmi heç?
Yəni sözün əsl mənasında mən malın əsasən faktiki maya dəyəri nədirsə onu ödəyirəm. Mən ümumiyyətlə gömrükdə də bütün hamısında da dövlət büdcəsinə nə qədər vəsait çatırsa, həmin o gömrük orqanını ödəyirəm. Müəyyən dərəcədə sıxırlar, təzyiqlər göstərdilər. Burada məsələ onu açıq söhbət edirəm. İcazə almazan ki, mən bu malı gətirim, onu imkan verməz.
Almısınızmı icazə?
Bu hökmə, yəni əslinə qalsa burdan icazə almasan ki, mən bu malı gətirim, onu sərhəddən içəri buraxmazlar icazə.
Bədrəddin bəy, burada söhbətimizi bir qədər ara verək. Mən iqtisadi mövzulardan yazan bir neçə jurnalistə də müraciət eləmişəm, onlardan da soruşmuşam ki, qeydiyyat məsələsinin tezləşdirilməsi ilə sahibkarların problemi bitdimi? Onların cavablarını eşidək, sonra söhbətimizi davam elətdirərik. Əvvəlcə Yeni Azərbaycan qəzetinin İqtisadiyyat şöbəsinin müdiri Elbrus Cəfərlinin dediklərini dinləyək.
Vahid pəncərə sisteminin tətbiq olunması Azərbaycan sahibkarlıq sektorunda yeni bir mərhələnin başlanğıcı kimi səciyyələndirilə bilər. Amma bu tamamilə hər şeyin həll olunması demək deyil.
Daha hansı problemləri var sahibkarların? Bax, qeydiyyata alındı 3 günə. Qeydiyyata alındığı kimi asan fəaliyyət göstərə biləcəkmi?
Yəni əvvəlcə onu nəzərə alaq ki, Azərbaycanda sahibkarlıq sistemindəki nöqsanlarla bağlı Dünya Bankının hər ənənəvi hazırladığı hesabatlarda bu istiqamətlər daha geniş şəkildə dəksini tapır. Məsələn, Dünya Bankı 2007-ci ilin hesabatında, Doing Business hesabatında hökumət qarşısında bir neçə tövsiyə irəli sürmüşdü. Orada xüsusi 14-15 məqamı həll eləmək daha vacibdir. Həmin o məqamlardan biri bugünkü vahid pəncərə sisteminin tətbiq olunmasıdır. Qaldı digər həmin o istiqamətlər, məsəl üçün bu birbaşa sahibkarlığa müdaxilələrin aradan qaldırılması, sahibkarlıq sistemində şəffaflığın təmin olunması, vergi sisteminin təkmilləşdirilməsi, idxal-ixrac əməliyyatları zamanı sahibkarların üzləşdiyi inhisarçılıq meyillərin aradan qaldırılması, daxil bazarda rəqabətin təmin olunması, anti-inhisar fəaliyyətinin tənzimlənməsi, sahibkarlarla icra orqanları arasında müdaxilələrin baş verməsi və digər məsələlərdir. Yəni bax bu kimi neqativ halların aradan qaldırılması sahibkarlıq sisteminin tamamilə beynəlxalq sahədəki vəziyyətə gətirib çıxmasına səbəb olur. Hələ bunların aradan qaldırılması üçün müəyyən müddət işləmək lazımdır.
Bu, Hakim Yeni Azərbaycan Partiyasının orqanı olan Eyni adlı qəzetin əməkdaşı İlbrus Cəfərlinin dedikləri idi.
Səhər tezdən isti xəbərlər.
Həmin gündə insan haqlarının azadlıq günüydü. Mən çanımı traktorla vurdurdu.
Sərf eləmir, özü yaşamaq çətin olur.
Gözümlü xalq dözəcək.
Canlı bağlantılar.
İndi çəkə olanlar səhmdar olsunlar mı? Sərf eləyir mi indi səhmdar olmaq?
Bizi dinləyənlər.
Bizim Avropaylı xərbimiz budur. Onlar karofka daşıdığı maşınlarda biz özümüz gedirik.
Siz də hər səhər saat 8-də
101.7 FM, AM 1530 və 1296 tezliklərində.
Səhər saat 9-da isə
101.7 FM-də.
Xəbərə tərindəyin.
İndi də Turan İnformasiya Agentliyinin İqtisadiyyat Şöbəsinin əməkdaşı Hafiz Babalının dediklərini dinləyək.
Vahid pəncərə sistemi Azərbaycanda sahibkarlıq subyektlərinin qeydiyyatı sisteminin təkmilləşdirilməsi istiqamətində çox mühüm addımdır. Amma növbəti addım hesab edirəm ki, insarçılığa qarşı meyllərin cilovlanması, sahibkarlar üçün investisiya mühitinin daha da yaxşılaşdırılması, sahibkarlıq subyektləri arasında və sahibkarlıq subyektləri dövlət qurumları arasında olan münasibətlərin daha da təkmilləşdirilməsi, şəffaflaşması. Yəni bu amillərin həyata keçirilməsinə çərçivəsində Azərbaycanda sahibkarlığı tək qeydiyyat sistemi ilə bağlı deyil, digər çərçivələrdə də inkişafına nail olmaq olar.
Bax, yeni sahibkar subyekti yaranır. Sahibkar qeydiyyatdan keçir fəaliyyətə başlamaq üçün. Bazarda artıq ona yer varmı?
Bugün bazar demək olar ki, bölüşdürülübdür. Həm toptan satış bazarları, həm pərakəndə satış bazarları. Yəni, belə deyək də, bəzi bazarda elə segmentlər var ki, orada bazara girmək bir qədər asandır. Deyək ki, nəqliyyat sektorudur, ticarət sektorudur. Amma elə spesifik bazarlar var ki, ora girmək hətta müəyyən şəxslərin razılığını tələb eləyir.
Misal üçün?
Deyək ki, hər hansı bir məhsulun Azərbaycana gətirilməsi, hər hansı bir məhsulun Azərbaycanda istehsalı, bu tipli məsələlər yasaqlıdır bir növ. Yəni, bu sahələrdə hakimiyyətə təmsil olan məmurlar çalışırlar və onların razılığı olmadan, onların əlaltılarının razılığı olmadan o bazara girmək mümkün deyil. Yəni, bunu həm hökumətdə bilirlər, həm bazarda bilirlər və ona görə də bu sahələr ümumiyyətlə girmək mümkün olmadığından bu sahələrdə kənar adamları axtarıb tapmaq mümkün deyil.
Bu da Turan İnformasiya Agentliyinin İqtisadiyyat Şöbəsinin əməkdaşı Hafiz Babalının dedikləri idi. Bədərdin bəy, sahibkar daha nə gətirə bilməz? Yəni, hər sahibkar daha nə gətirə bilməz ölkəyə?
Yəni, ölkə daxilində istəyir, yəni, adicə kibritdən tutmuş, nə istəyirsən, hər bir şeyin monopolisti var. İstəyirsən, bu gün üçündə ən çox qazaq üçün kartokorta məhsullarının, ərcə məhsullarının qiymətləridir. Yəni, hər şeyi gətirmək olar. Ümumiyyətlə, istənilən bir formada bazar o tələb və təklifə uyğun olaraq bazarı nə lazımca yığıb gətirmək olar. Ta ki, ölkə daxilində buna imkan olsunlar, imkan versinlər ki, cəmaatı normal səviyyədə buna təmin eləməyə imkan verilsin. Buna nə qədər müşavirələr keçirilirsə, nə qədər bu proseslər gedirsə, yəni əslində qalsa bu problemi danışan adamlar, bu problemi ölkədə istimailəşdirən adamların özlərinə problem yaradırlar ki, bu məsələn özü bir körlüğa. Və yaxud deyirlər ki, açıq şəkildə deyirlər ki, sən özün istəyirsən gəlib bu məsələn məşğul, ancaq bu məsələlər haqqında danışmır. Mən ən çox istəyərdim ki, Azərbaycan Ümumi Ticarət Təşkilatına girməklə bağlı Azərbaycan nədən yubanır? Məsəl üçün bizim qonşu Gürcüstanda və yaxud Ermənistanda bəyənməsədə onlar Ümumi Ticarət Təşkilatına giriblər. Ümumi Ticarət Təşkilatına girməklə mən ən çox onu istəyərim bütün sahibkarlarımıza, bütün dövlətimizə, bizi işləyən insanlara ki, bizim ora girməklə biz keyfiyyətli məhsullarla Azərbaycan bazarını təmin etməliyik. Keyfiyyətli məhsullar bura girməlidir. Qat vergilərdən, insarçılıqdan, rüşvətxorluqdan biz uzaq ola bilərik. Və biz bunu inkişaf elətdirməkdən ötürü biz çalışmalıyıq ki, hüquqi bazası yaradılsın, hüquqi iradə yaradılsın. Burada neçə illərdir məmurlar oturmuş, məmurların hərəsi bir sahənin monopolistisə, bundan inkişaf elə gedə bilməz. azad şəkildə bu cəmiyyət qurulmalıdır. Azad cəmiyyətdə bir tərəfli qurula bilməz. Ona görə də hərdən bir deklarativ bir sahənin qabartma ilə ki, bunu elədi sahibkarı. Və gəlin bir bugünkündə baxaq görə Azərbaycan hansı bir bankında normal kredit sistemi qurulub. Hər bir monopolistin özündə bir bankı var.
Bədrəddin bəy, indi banklar təbii ki, başqa bir söhbətin mövzusudur. Ona ayrıca bir yəni veriliş həsrləmək olar. Amma söhbətimiz, yəni bugünkü söhbətimiz əsasən vahid pəncərə prinsipi ilə bağlı. Bax, vahid pəncərə prinsipi ilə təşkilat qeydiyyatdan keçdi. 3 gün ərzində sahibkar şəhadətnaməsini aldı. Yəni daha hansı Vergilər Naziri deyir ki, ən ciddi problemlərdən biri bu qeydiyyat məsələsi idi. Yəni hesab eləyək ki, bu doğrudan da ən ciddi problemlərdən biri idi. Sürünməsi
problem kimi görmürəm.
Yəni hər halda Vergilər Nazirliyinin dediyi kimi yanaşsaq, bu ən ciddi problemlərdən biri idi. Amma indi qeydiyyatdan alınandan sonra şəhadətnaməli əlinə alan sahibkar daha hansı problemlərlə üzləşir? Bax, siz sadalaya bilərsiniz.
Ən birinci olaraq onun maliyyə kapital məsələsidir ki, və yaxud onun bugünkü gündə güvənərəkdən, indi istənilən bir sahibkarla məşğul olmaq istəyirsə, onun kapital əlində olmalıdır. O kapital da yaratmaqdan ötürü xüsusi olaraq sahibkarda, məsəl üçün, kömək vasitəsi ilə də xüsusi fondlar olmalıdır. O fondlar bugünkü gündə hər həsən öz
qurumu. Yox, sahibkarlığa yardım fondu var, orada 80-90 milyon manata qədər. Bir
başa heç kəsə, yəni verilir. Hiç görmədən, tanınmadan, bugünkü gündə heç kəsən, heç bir baş sənə güvənmədən heç bir kredit verməz. Yəni bugünkü gündə sən məsələ qeydiyyatdan keçmişsən, şirkəti qeydiyyatdan keçmişsən, sənin əlində kapital olmalıdır. Və yaxud sənin özün bacarığa uyğun olaraq müqavilələr bağlanmazsan ki, qarşı ölkələrlə, yəni hansı bir iş görməklə isə əlində kapital olur. Kapitalın mənbəyi hardan olmalıdır. Əgər başlar vermirsə, deməli olaraq da başqa yollarla bu çay ortalığa çıxır. Yəni ona görə bunlar hamısı boş şeylərdir. Yəni əslində qalsa mən buna baxmıram. Buna mən əslində qalsa bu qeydiyyat, vahid pəncərə məsələsi. Ümumiyyətlə, yəni beynəlxalq təşkilatlar üçün gözdən pərdə asmaq kimi bir şey var ki, mən baxım. Mən əsas faktlardan söhbət eləyirəm ki, normal sahibkarla məşğul olmaq üçün şərait yaradılmalıdır. Qeyri mümkündür. Yəni bu gündə rüşvətsiz, müəyyən o stansiyalardan keçmədən heç nə eləyə bilmək olmaz. Yəni bunların hamısı o məsələ ondadır ki, hüquq bazanın yaradılmağı istiqamətində bir cəhd kimi mümkündür.
Hər həftənin öz panoramı.
İncimin, çox xahiş eləyirəm.
Təklif edirəm.
Üzr istəyirəm.
Demagog eləyirəm.
Üzr istəyirəm.
Uçdu da, yəni gəldi.
The representatives of Nagorno-Karabakh participate in the process.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın ayrım baxışı.
Bir mətbuatın əli ilə bu hakimiyyəti yerindən oynatmaq qeyri-mümkündür, çox çətin.
Bu qiymətlərin bu cür kəskin şəkildə artımı bizə çox təhlükəli gələcək vəd edir.
Azadlıq radiosunda həftəyə panoramadan baxın.
Bədrəddin bəy, ümumiyyətlə siz bax bu fəaliyyətə başlayanda kiməsə müraciət eləmişsiniz mi? Yəni belə bir ifadə var, deyirlər ki, sahibkarların müəyyən bir arxasında bir kimsə, hansısa məmur dayanmalıdır, hansısa bir yüksək vəzifəli kimsə dayanmalıdır.
Yəni bizdə
siz müraciət eləmişsiniz, sizi də himayə edən bir belə bir məmur varmı?
Yox, bizdə ancaq mən açığınsa da mən özümə güvənərəkdən, öz sadi özümün o baxışlarımı özümə güvənərəkdən, bir də dostlarım mənə güvəncəsi ilə bu işləri bizcə görürük.
Yenə də vahid pəncərə, bir pəncərə prinsipinə qayıtmaq istəyirəm. Ümumiyyətlə necə hesab edirsiniz? Vahid pəncərə prinsipi sahibkarlığın inkişafına səbəb olacaqmı?
Büdcənin formalaşı ilə bağlı 1 milyard 200 milyon dollar Vergilər Nazirliyi tərəfindən ölkə daxilində ümumiyyətlə o vəsait ödənildi büdcəsinə, amma reallıq ondan ibarətdir ki, bu boyda məsəl üçün o monopolistlər var ki, mal gətirirlər, onların o dövrəyə rüşvət yığırlar, o pullar dövrə büdcəyə gəlmir, Vergilər Nazirliyi o məsələlərlə məşğul ola bilmir. Bir çox böyük obyektlər var, şaldıq evləri var, keçəsə onun qapısını içəri girəmir. Bir çox restoranlar var, ona girəmir. Bir çox ticarət obyektləri var ki, ondan rüsumlar vergilər yığılmır.
Niyə yığılmır? Niyə problem
nədir? Bunlar hamısı bir məmurların deyil. Bunlar mərkəzləşmiş qaydada. Ora hər adam girənməz, hər adam oradan vergi yığanmaz. Və yaxud da yığılan vergilər də başqa bir formada yığılır. Yəni necə ki o idxal əməliyyatlarındakı maxınaçılar olur. Vergi yığımında da o cür əməliyyatlarda, o cür maxınaçılarda şapka ayrı yığılır, dövlət əsasən rüsum ayrı yığılır. Bəcər bir çox dövlət məmurları əgər tutuldularsa, o boyda rüşvət toruğu ilə, o boyda yığdığı vəsaitlə bağlı, o qədər vergi kənara, məsələn, vergindən yayınmalarla bağlı faktlar ortalığa çıxır. Onda nəyə görə vergilər orqanını nəyə görə cəzalandırmadılar, sən nəyə görə harada gözü yummuşdun? Yəni fakt ondan ibarətdir ki, əgər hakimiyyət komandasında kimsə təmsil olunurca, nə qədər ki bu komandanın əleyhinə çıxmayana qədər ona heç bir problem yaradılmır. Nə qədər ki özü problem yaradırsa, o səddi keçəndə onda hüquqi baxımdan vergilər orqanları başlayırlar danışmağa ki, vergidən yayınıb belə məsələlər çıxır. Reallıq ondan ibarətdir ki, görə yerlərdə Yani hansı bir inkişaf gedib? Azərbaycan regionlarında hansı bir şey? Dövlət büdcəsinin maliyyələşməyində görə bütün regionlar üzrə 3% respublika büdcəsinə vəsait gəlmir regionlardan. Vergilər nazirin sahibkarlıqdan inkişafında söhbət gedəcək və regionlara görə regionlarda inkişaf gedib. Yəni bu faktdır. Bunlar bu qaçınmazdır. Ayrı-ayrı məmurlara bölüşdürüblər. Ayrı-ayrı məmurlar bu sahəyə nəzarət edir. Ortada heç bir şey yoxdur. Yəni bir nəfər bir şeyə dedikcə bunu eləmək lazımdır, eləmək lazımdır. Kənardan indi deyirlər sahibkar. İnşaat məhsullarının, materialların 85% Rusiyadan və başqa yerdən Azərbaycana gəlir.
Bu sahədə monopoliyadadır, yoxsa bunu da istənilən adam gətirə bilər? Bu sahədə, məsələn,
istənilən bir armaturun tonuna, məsələn, $200 artıq əlavə hər bir tonuna rüşvət vermək lazımdır. Bəli, monopoliyadadır. Və ya taxta kim istəsə bura gətirə bilməz. Məsələn, çünki bunu əlavə olaraq tonuna xüsusi firmalar var. Broker firmaları adlandırıblar. Ancaq onlar vermədilər. Onların əlinə bu malı gətirmək olar bura. Tamamilə ölkədə hər şey bəllidir. Bəllidir ki, məsələn, qonşu ölkədə məsələn, Gürcüstanda maşının qiymətinə baxanda, bizdə baxanda nə qədər fərq var?
Yəni, Bədrəddin bəy, hesab edirsiniz ki, qeydiyyat hələ məsələnin həlli demək deyil.
Problemlərin əsasıdır.
Minnətdaram sizə.
Sağ ol.
Beləcə bir verilişində sonuna çatdıq. Bu ilin yanvarından sahibkarlıq subyektlərinin dövlət qeydiyyatına alınması xeyli asanlaşdırıldı. Bəs asanlıqla qeydiyyat problemini həll edən sahibkar sonradan asanlıqla da fəaliyyət göstərə bilirmi? Bu dəfəki şəffaflıq verilişində də elə bu məsələlərdən danışdıq. Qonağımız dəfələrlə problemlə üzləşən Sirdaş Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyətinin rəhbəri Bədrəddin Quliyev idi. Verilişi isə mən aparırdım, Maarif Çingizoğlu. Sağ olun, sağlıqla qalın.